มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วครับเราศึกษา1เทสะโลนิกาบทที่4บทที่4ข้อ3ข้อ3และค้างไว้นะครับข้อ3บอกว่านี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการล่วงประเวณีผมได้พูดถึงคำว่าบริสุทธิ์ไปแล้วนะครับบริสุทธิ์นี่ผมเกรงว่าเป็นคำที่มีการเข้าใจผิดกันมากนะครับได้บอกถึงความหมายตามตัวอักษรและมุมมอง3มุมมองนะครับก็อาจจะทบทวนสั้นๆนะครับคือการชำระคริสเตียนให้บริสุทธิ์นั้นเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีมุมมอง3มุมมองด้วยกันคือทางสถานภาพทางการปฏิบัติและสมบูรณ์แบบความหมายตามตัวอักษรของคำว่าบริสุทธิ์คือการแยกตัวออกมาเพื่อพระเจ้าในข้อ3นี้มีอีกคำนะครับเว้นเสียจากการล่วงประเวณีเว้นเสียจากการล่วงประเวณีเราจะมาคุยกันถึงข้อความนี้ครับเว้นเสียจากการล่วงประเวณีนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือเป็นความต้องการหรือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้คริสเตียนนะครับเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการล่วงประเวณีเว้นเสียจากการล่วงประเวณีนี่อย่าคิดว่าเป็นแต่ชาวเมืองเทสโลนิกาจะมีปัญหานะครับที่ได้รับการตักเตือนจากอาจารย์เปาโลอย่าคิดว่าพวกเขาเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ได้ทำผิดทำบาปในเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะบาปฝ่ายกายที่เรียกว่าตัณหาราคะนะครับอย่าคิดว่าบาปเกี่ยวกับเรื่องเพศจะมีแต่เฉพาะในสมัยโรมันเท่านั้นทุกวันนี้ครับเราเห็นการเพิ่มขึ้นของเรื่องที่ผิดศีลธรรมนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานี่ประเทศนั้นเขามีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาครับถึงขนาดว่ามีโบสถ์ของซาตานและน่าสนใจครับก็มีคนไปนมัสการซาตานแล้วก็มีลัทธิแปลกๆอะไรมากมายนะครับมีพิธีกรรมที่โอ้ทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนี่ใจหายไปเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่นิยมการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับเรื่องโหราศาสตร์เรื่องการเลิกยามนะครับและที่สำคัญเรื่องเพศก็มักจะเกี่ยวข้องกันทุกเรื่องที่บอกมาครับโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ในทุกวันนี้ก็คือได้ยินว่าครับมีผู้รับใช้พระเจ้าบางท่านก็ผิดพลาดในเรื่องเพศและก็มีกิจจักที่ปกป้องคือผู้รับใช้พระเจ้าที่ผิดพลาดในเรื่องเพศนี้ก็เป็นไปได้เพราะเป็นคนแต่เศร้ากว่านี้ครับคือโบสถ์ก็ปกป้องคริสเตียนคือประชากรที่แยกออกมาเพื่อพระเจ้านะครับอาจารย์ปรูบอกว่าเราไม่สามารถที่จะทำบาปในเรื่องเพศในขณะเดียวกันก็มาพระเจ้าก็ใช้ครับไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตในความบาปแล้วก็เป็นนักเทศหรือเป็นครูสอนละวีวรศึกษาหรือแม้แต่ทำงานในสำนักงานของกิจจักรได้ครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครตอนนี้คริสเตียนก็ควรจะตื่นตัวในเรื่องความบริสุทธิ์ผมคิดอย่างนี้ครับแต่ท่านและผมก็ไม่จำเป็นต้องคิดว่ามีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่เราจะยอมรับได้ว่าเป็นบริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์แยกตัวออกมาเพื่อที่พระเจ้าจะใช้ได้ครับข้อ4ข้อ5ให้ท่านทุกคนรู้จักมีภรรยาในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติมิใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาเมื่อเกือบ 2,000 ปีครับก็อยู่ในท่ามกลางคนหลายเชื้อชาตินะครับมีเรื่องศาสนาหลายอย่างแล้วก็ศาสนานั้นก็หรือไม่วัฒนธรรมที่นำเรื่องเพศและศาสนามาผสมกันเพศคือศาสนาในหมู่ชาวกรีกในเมืองโครินธ์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับในเมืองเทสโลนิกาก็เช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลบอกว่าเราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐการดำเนินชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังของคริสเตียนบางคนเนี่ยอาจจะทำให้ข่าวประเสริฐนั้น เสื่อมเสียไปครับเขาเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าหรือเพื่อรับใช้พระเจ้าพูดง่ายๆก็เอาศาสนามาหากินนะเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้โดยที่ชีวิตเนี่ยมันเป็นอีกอย่างที่กับที่เราสอนแต่ในความเป็นจริงนั้นเราก็ไม่สมบูรณ์นะครับแต่แรงจูงใจลึกๆข้างในนะครับสำคัญมากพระเจ้าไม่ยอมรับเรื่องนี้ครับมีผู้นำคริสเตียนก็เล่าให้ฟังนะครับตามโรงเรียนต่างๆหอพักชายนี่เปรียบเสมือนเมืองโซโดมและหอพักหญิงนี่เปรียบเสมือนเมืองโกมาลาครับพวกนักเรียนทุกคนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าไม่รู้จักความรักคือมันมีแต่ความใคร่พูดอย่างนี้นะครับพระเจ้าตรัสว่าร่างกายของมนุษย์นั้นควรสงวนไว้สำหรับการแต่งงานมีเหตุผลมากมายที่ทำให้ชีวิตสมรสนี่ขาดความสุขปัญหาก็คือคู่สมรสไม่ได้เป็นผู้ที่แยกตัวออกมาเพื่อพระเจ้าคู่สมรสไม่สัตย์ซื่อต่อกันและกันเมื่อใครได้สงวนร่างกายไว้สำหรับการแต่งงานและสัตย์ซื่อต่อคู่สมรสแล้วครับคนนั้นก็เป็นเจ้าของภาชนะที่บริสุทธิ์และมีเกียรติและนี่คือเรื่องที่คริสเตียนควรประพฤติปฏิบัติซึ่งอาจารย์เปาโลเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ครับข้อ6และอย่าให้ผู้ใดทำล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงลงโทษคนที่กระทำผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้บอกไว้ก่อนแล้วและอย่าให้ผู้ใดทำล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลยนี่สอนนะครับว่าเราต้องเป็นผู้สัตย์ซื่อถ้าเราเป็นคริสเตียนทำไมครับในข้อ6ข้อความบอกว่าเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ลงโทษคนที่กระทำผิดอย่างนั้นครับนี่เป็นข้อความที่ตรงไปตรงมาครับพระเจ้าจะตัดสินแล้วก็ลงโทษเองครับข้อ7เพราะพระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์คริสเตียนไม่ควรทำผิดทำบาปอีกต่อไปไม่ควรนะครับถ้าหลงหายไปนะครับกับเนื้อกับตัวก็ดีครับไม่ใช่หลงหายไปตลอดข้อ8เหตุฉะนั้นคนที่ปัดกฎนี้ทิ้งมิได้ปัดมนุษย์ทิ้งแต่ได้ปัดพระเจ้าทิ้งและพระองค์เป็นผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แก่ท่านคริสเตียนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองอยู่เขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในความบาปได้อีกต่อไปเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคริสเตียนต้องฝ่ายหาความบริสุทธิ์สำหรับชีวิตของตนพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่เป็นหนทางเดียวที่จะให้เราสามารถใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าได้คือลำพังตัวเรานะครับไม่ไหวแล้วครับต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ช่วยนำพาชีวิตของเราให้เราเข้มแข็งเราจะเห็นได้จากจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่เขียนไปถึงชาวเมืองกาลาเตียนะครับเกี่ยวกับคริสเตียนที่ไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปของเนื้อหนังอีกต่อไปแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นครับต้องมีผลนี้คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตและจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ3อาจารย์เปาโลก็บอกไว้ชัดเจนนะครับบอกว่าเพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงกระทำแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปเพราะเหตุใดธรรมบัญญัติเป็นสิ่งผิดหรือไม่ใช่เช่นนั้นธรรมบัญญัติไม่ใช่สิ่งที่ผิดบัญญัติสิบประการไม่เป็นสิ่งผิดปัญหาคือว่าคนเราไม่ใช่ธรรมบัญญัติมนุษย์ไม่สามารถขึ้นไปถึงระดับมาตรฐานของธรรมบัญญัติได้ครับและก็ไม่สามารถใช้ชีวิตดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์ใหม่ได้ด้วยกำลังของตนเองครับแต่ว่าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าให้อยู่ในใจอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อครับเขาจึงจะสามารถใช้ชีวิตอย่างนั้นตามมาตรฐานของพระคัมภีร์ใหม่ได้ครับพระเจ้าประทานพระวิญญาณสุดให้กับคริสเตียนทุกคนพระองค์ไม่ได้ร้องขออะไรจากผู้เชื่อหรือคริสเตียนครับหลังจากที่เรากลับเนื้อกลับตัวรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตนะครับในเวลาที่เราซึ่งเป็นคนบาปเราใช้คำว่ากลับใจใหม่นะครับในพระคิดคนๆนั้นครับก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ ในพระธรรมกิจการบทที่19เราพบว่าเมื่ออาจารย์เปาโลมาถึงเมืองเอเฟซัสท่านมองหาคนที่ประกาศตนว่าเป็นคริสเตียนแต่ท่านเห็นว่าคนเหล่านั้นไม่ได้มีพระวิญญาณของพระเจ้าครอบครองอยู่ภายในใจท่านถามพวกเขาว่าพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อรับเชื่อหรือไม่พวกเขาตอบว่าไม่เคยได้ยินเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์มาก่อนเลยก็รับแค่บัพติศมาของยอห์นดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงได้เทศนาเรื่องข่าวประเสริฐให้พวกเขาฟังและหลังจากนั้นเขาก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเมื่อเรากลับใจใหม่มาหาพระคริสต์ในช่วงนั้นครับเราจะได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะร่วมเป็นกายของผู้เชื่อมีเพียงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ครอบครองในเราเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่ด้วยตัวเรานะครับหลายคนนี่อาจจะหลงทางนะคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์เคร่งครัดนะฮะด้วยกำลังตัวเองจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าเจอคนที่อ้างแบบนั้นก็สงสัยไว้ก่อนนะครับข้อ9ครับส่วนเรื่องการรักพี่น้องทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้วความรักเป็นเรื่องและถ้อยคำที่อาจารย์เปาโลบอกไว้อย่างน่าอัศจรรย์ใจคริสเตียนต้องมีความรักต่อพี่น้องของตนเป็นความรักที่เหนือธรรมชาติที่พระเจ้าสอนไว้ครับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความรักไม่ใช่เป็นแต่รักตามทฤษฎีหรือว่าเป็นเรื่องของนามธรรมเราได้บอกมาแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถรักแบบรูปธรรมได้แต่ควรจะสำแดงออกเป็นการกระทำไม่ใช่เราไม่สามารถรักแบบนามธรรมได้คือเป็นแค่พูดให้ก็รู้นะเท่ครับเป็นทฤษฎีหรือนามธรรมแต่ชีวิตไม่สามารถทำได้ครับความรักที่แสดงออกมาจากใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญครับสังเกตว่าหลังจากที่อาจารย์เปาโลเทศนาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักต่อพี่น้องเป็นประการแรกที่อาจารย์เปาโลบอกถึงท่านเขียนว่าส่วนเรื่องการรักพี่น้องทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งที่แสดงถึงการเป็นคริสเตียนครับข้อ10ความจริงท่านได้ประพฤติต่อพวกพี่น้องทั่วแคว้นมาซิโดเนียเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนท่านให้มีความรักทวีขึ้นอีกความรักต่อพี่น้องเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพัฒนาและเติบโตขึ้นชาวเมืองเทสโลนิกาเหล่านี้ครับเขาก็รักพี่น้องแต่หลังจากที่เราได้เห็นความรักของพวกเขาครับมันก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดความรักของเขายังไม่ถึงขั้นที่สมบูรณ์ครับคือยังต้องพัฒนาต่อไปอีกยังมีคริสเตียนบางท่านที่ประพฤติตัวแตกต่างไปจากคนอื่นบางทีอาจจะเป็นการดีกว่าถ้าคนเหล่านี้จะไม่มาอยู่ร่วมกันไม่เกี่ยวข้องกันนั่นไม่ได้หมายความว่าเราคุณรังเกียจพวกเขาครับเราสามารถรักพวกเขาได้ในฐานะที่เขาก็เป็นคริสเตียนยกตัวอย่างนะครับดร.เมกี้ยกตัวอย่างว่าตัวท่านเองเนี่ยรู้จักกับผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งที่มีวิธีการที่ดร.เมกี้รู้สึกว่าน่ารังเกียจอย่างมากแต่พูดตามความสัจจริงแล้วดร.เมกี้ก็บอกว่าก็ยังรักเขาอยู่ดร.เมกี้บอกว่าไม่ทราบว่ามีใครที่จะลุกขึ้นมาแล้วพูดเรื่องพระเยซูคริสต์ได้อย่างอัศจรรย์เท่ากับคนนั้นอีกแล้วและดร.เมกี้ก็ชอบในสิ่งที่เขาทำอย่างนี้ด้วยครับบททดสอบที่แท้จริงก็คือว่าความรักที่เรามีต่อคนอื่นและมีต่อคริสเตียนด้วยกันหรือไม่เป็นพี่เป็นน้องกันหรือไม่ข้อ11และจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนของตนและทำการงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วและจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบนี่เป็นคำสั่งสำหรับคริสเตียนที่น่าสนใจทีเดียวครับทุกวันนี้ครับมีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับทักษะการพูดอยู่มากมายอยู่หลายหลักสูตรเป็นชั้นเรียนสำหรับการพูดในที่สาธารณะบางทีเราอาจจะต้องมีชั้นเรียนที่สอนให้นักเรียนหรือว่าผู้เรียนนี่เป็นผู้ฟังบ้างหรือว่าเงียบบ้างนะครับเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนนี่จำเป็นต้องรับการฝึกฝนให้เงียบในที่นี้บอกว่าอยู่อย่างสงบสุภาพสตรีท่านหนึ่งเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการพูดผู้นำในการสัมมนาก็คิดว่าสุภาพสตรีท่านนี้คงจะสนใจในการพูด ก็ถามเธอว่าคุณครับคุณอยากจะฝึกทักษะในเรื่องการพูดหรือครับเธอตอบว่าเปล่าฉันอยากจะตัดลิ้นของฉันออกไปสัก5เซนติเมตรด้วยซ้ำรู้สึกว่ามันพูดมากไปนะคือพูดมากกับพูดเป็นนี่คนละเรื่องนะเรื่องนี้สอนเราครับเราจำเป็นต้องเรียนรู้การอยู่อย่างสงบนี่เป็นคำสั่งของอาจารย์ปาโลข้อความอีกข้อความหนึ่งและทำกิจธุระส่วนของตนนี่ก็เป็นคำสั่งที่ดีอีกคำสั่งคือการเอาใจใส่ในธุระของตนไม่ใช่ธุระของตนไม่ค่อยทำครับไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอีกข้อความครับและทำการด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนครับควรจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ทำเพื่อพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากข้อ12เพื่อท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและท่านจะไม่ต้องพึ่งอาศัยใครเลยในการใช้ชีวิตของเรานะครับเราควรเป็นคนสัตย์ซื่อทั้งต่อพระเจ้าและต่อคนทั่วไปด้วยครับอาจารย์เปาโลพูดชัดเจนนะครับว่าท่านเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยจะเสด็จมาอย่างฉับพลันในข้อที่15ของบทนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาคือท่านเชื่อว่าพระคริสต์เนี่ยจะเสด็จมาในช่วงชีวิตของท่านแต่ท่านไม่ได้พูดหรือเชื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาในเวลาของท่านนี่เป็นความคิดของอาจารย์เปาโลที่ได้อธิบายไว้ในพระธรรมติตัส ด้วยนะครับติตัสข้อบทที่2ข้อ13บอกว่าคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรามีบางคนหาว่าอาจารย์เปาโลเปลี่ยนคำในเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูอย่างฉับพลันเมื่อท่านอายุมากขึ้นนะครับก็จำไว้นะครับจดหมายฟาเทสโลนิกานี้เป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนฉบับแรกๆนะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้เปลี่ยนศาสนาท่านเขียนถึงเมื่อท่านเขียนถึงชาวเมืองฟิลิปปีตอนนั้นท่านอายุมากแล้วครับเป็นนักโทษที่อยู่ในคุกในกรุงโรมอาจารย์เปาโลบอกนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ20ว่าแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์เปาโลเขียนพระธรรมฟิลิปปีอยู่ในช่วงท้ายชีวิตนะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรม1เทสโลนิกาในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระพระเจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร่มเย็นทรงบริสุทธิ์ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสัตย์จริงทรงพระคุณความรักใหญ่เกินกว่าข้าเข้าใจเกินกว่าคำอธิบายสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญพระพักตร์พระเจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร่มเย็นทรงบริสุทธิ์ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสัตย์จริงทรงพระคุณความรักยิ่งใหญ่เกินกว่าข้าเข้าใจเกินกว่าคำอธิบายสรรเสริญสาธุการ เจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนสมควรรับการสรรเสริญสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดปัญญาในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญ